Класът клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, казват, че живота няма синоним. И е така, но каква е вашата асоциация? Понякога ни се струва, че той е като някаква билярдна топка, която търпи различни удари в един случайен път. И сякаш няма никаква логика в това движение, а ние сме оставени на случай и всичко е безсмислено, докато в един момент движението спре без да достигне някаква цел. Ниче, един от обичайно заподозрените модерни пророци, каза всичко до край. Светът не създава смисъл, нито разлика между добро и зло. Той се изчерпва сам и е глухоням. Не звучи много оптимистично, нали? Направо звучи отчаиващо. И затова не е чудно, че безумието се оказа изход за Ниче. Той освен това имаше наглостта да прогласи, че Бог е мъртъв. Доказателствата се оспорват. Безспорно е само това, че Ниче е мъртъв. Но все пак ми се струва, че понякога, когато много ни трябва, Господ сякаш някъде се губи.
Ели Вайзел, който в Освенцим изпитва върху собственото си тяло скрития Бог, разказва една симпатична история. Малко момченце изтичало да се оплаче на дядо си, Равин Барух, от свой приятел. Играхме на криница. Беше мой ред да се скрия и той трябваше да ме търси. Но аз така се скрих, че той като не ме откри, веднага престана да ме търси. Не е честно. А дядото отговорил: така е с Бог. Представи си неговата болка. Разбираш ли? Бог се крие, а пък човек дори не се опитва да го търси.
Да, скъпи приятели, днес ще говорим за това, къде се губи Господ. Категория живот ще продължи само след нашите контакти.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, в категория живот днес и рубриката «Приятен ден» ще ви разкажем за един мъж. Неговото име е Пол Янг и той е роден в Канада. Има трима братя и една сестра. Детството им преминава сред първобитно племе в някогашната Холандска Нова Гвинея, днешната индонезийска провинция Ирианджая. Понеже родителите са мисионери, затова семейството е там. По-късно се завръщат в Канада, а бащата е пастор в множество църкви. Преди да постъпи в Канадския библейски колеж, Пол посещава повече от 10 различни училища, докато живее в Орегон, той се жени за Ким, двамата имат 6 деца, 2 снахи, а вече и двама внуци. Животът му е изпълнен с множество изпитания, като сексуално насилие, извънбрачна връзка, банкрут и загуба на цялото имущество, смърт на близки хора, но ето какво обича да казва той.
Фактите могат само да покажат какъв е бил живота на човека, но често пъти скриват какъв е той в действителност. Фактите от живота ми, те не представляват дори малка част от истинската история. Пътуването беше невероятно и непоносимо. Беше отчаян стремеж към духовност и пълноценност. Тези факти не могат да разкажат за болезнените опити за приспособяване към различни култури, разтърсващите загуби, които бяха изключително трудни за превъзмогване, скитанията покрай релсите нощем посред зима и виковите сред вялицата. За живота в оковите на срам, толкова дълбок и натрапничев, че без заплаха за здраве ми разум. За мечтите, които не просто бяха разрушени, а напълно заличени от провала ми като личност. За надеждата, която бе толкова крехка, че само спусъкът на револвера предлагаше изход. Малобройните факти от биографията ми не говорят и за силата на любовта и прошката, за трънливия път на помирението, за изненадващата благодат и близостта между хората, за преобразяващото изцеление и очакваното разцъфване на радостта.
Да, това са думи на Уилям Юнг. Но той не е просто човек с труден живот, за който ви разказваме сега. Той е и писател. Неговият роман «Колибата» предизвика истински фурор на книжния пазар, като опроверга всички предварителни очаквания на литературните агенти и книгоиздателите. След като ръкописът е отказан от 26 издателства, накрая излиза сам издат в много малък тираж.
Без никакви реклами, само от уста на уста, за една година книгата превзема световните класации. Тя се задържа почти 3 години в топ 100 на най-голямата електронна книжарница Amazon, като събра повече от 4500 читателски коментара. Романът оглавява класацията на New York Times в продължение на 70 седмици и 2 години по-късно все още е там. Колибата е преведена на повече от 40 езика и е продадена в над 10 милионен тираж. Книгата и до днес се радва на нестихващ интерес.
Кое е странното във всичко това? Всъщност Колибата е трилър за вярата и Господ. Главният герой, след като преживява жестоко нещастие, получава покана за среща от самия Бог. Той се озовава в една колиба, където може да зададе въпросите, които го измъчват. При това не само него, а и всички нас. Къде е Бог в един свят изпълнен с болка? Защо Той допуска да има такива трагедии по света и живота да е изпълнен с толкова много страдания? Къде е справедливостта в един такъв свят? Всъщност интересът към този бестселър показва, че твърде много хора купнеят за една среща с Бог. Невероятно е това, което и Божо спомена, че има толкова много коментари в сайта на Amazon. Изобщо, явно всички ние имаме своите въпроси и чакаме отговори, както практични, така и по-екзистенциални. Но се съмнявам дали някой е получил лична покана за разговор в някаква тайнствена колиба от Бога, или пък може би трябва да станем герои в трилър. Няма да развиваме теории тук, всичко е много лично, но дори когато не откриваме никакви следи от неговото присъствие и сме достатъчно отчаяни, Бог намира начин да ни сръчка. Това ни разказва Любица, едно младо момиче, с което ще поговорим за нейната реакция, когато Бог се крие и как все пак успява да го намери. Но преди това, чаровната Сарит Хадад с песента «Господи, чуй Израил».
כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום.
Уважаеми слушатели, с нас е Любица, а ние сега ще поговорим по важния въпрос: къде се губи Господ? Всъщност, чувствува ли си понякога, че в твоя живот Него го няма?
Разбира се, всеки има проблеми в своя живот и всеки се чувства по един или друг начин сам. Просто понякога до толкова избледнява вярата ти, че не усещаш, че Той е до теб във всеки един момент. Той ти дава дъха, живота и добрите и лошите неща.
А добре, когато го търсиш, а Той сякаш се крие, сърдиш ли се?
Имала съм моменти, в които съм му се сърдила, но просто няма как да загърбиш Господ. Той е твой Бог, Той е твоя баща. Просто няма как. В един момент се усещаш, че си сам, обаче не е истина. Господ ти подсказва по един или друг начин, дали те съръчва от една страна или ти дава нещо добро и ти показва, че е до теб и не те е оставил.
Сещаш ли се за последния случай, когато почувства това?
Да, сещам се. Преди няколко дена имах проблем гнойна ангина, изпити, проблеми с така наречени приятели. Много неща се събраха на главата, обаче в един момент се усетих, че до някъде се чувствам сама. Сопкам се на хората, които са около мен. Добре, че моето семейство не мога да става да дишам в един вид. И сестра ми, майка ми, брат ми. Всички ме подкрепят много. И в един момент усетих, че освен тях, отблъсквам и Господ. Аз, когато имах проблем, примерно една седмица преди това, веднага го потърсих и Той ми помогна. Обаче, седмица след това аз не се бях сетила за Него.
Забравих
го. И тогава се сетих за Него и Той... аз му се сърдих. Не знаех защо му се сърдих, когато Той ни праща изпитания не за да ни нарани, за да ни отблъсне или нещо такова, да ни срине, а Той ни праща изпитания за да станем по-силни, за да не се разглезим, за да ни оформи характера и съм благодарна за това.
Абе, ти много си помъдряла, ми се струва. Добре, пожелавам ти наистина никога да не пускаш ръката на Бога и винаги да го чувстваш до себе си.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво Той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, Не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да. И пак се разплака.
Аз си казах: добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте с категория Живот, а днес говорим върху темата Къде се губи Господ? Разбира се, не искаме да теоретизираме, просто да говорим празни думи върху това. Истинският живот ни предлага историите, които носят верния смисъл. Затова сега една наистина много интересна история.
Бренда е млада жена, запалена по алпинизма. Въпреки че има страх от височини, тя отива със свои приятели да катери огромна скала. Нарамва оборудването, хваща се здраво за въжето и с помощта на останалите започва изкачването. Някъде по средата спира да си поеме дъх. Докато виси там, човекът на върха разклаща обезопасяващото въже пред лицето й. Този вятър отвява лещата от окото й. За лещите е характерно, че се губят лесно и трудно се намират. Даже почти невъзможно при нормални обстоятелства. А за Бренда да търси загубената леща, увиснала на стотици метри над земята, е направо абсурдно. Притеснително е, че тази пустош няма откъде да си купи нови лещи. Зрението е замъглено, почивката на път да се провали. Затова тя се моли Бог да й помогне. Изгубената леща може да е въгълчето на окото или пък случайно да е паднала в оборудването. Внимателно проверява всяко възможно местенце. Но напразно. Когато достига върха, моли приятелите си да й помогнат да преровят всичко. От лещата няма и следа. Докато стои безпомощно и оглежда очертанията на планинското било, Бренда случайно си спомня стиха, който казва: очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят. Господи, моли се тя отново, ти виждаш всичките тези планини, познаваш всяко кътче и всеки лист и знаеш точно къде се намира лещата ми. Моля те, помогни ми да я намеря. След това Бренда и приятелите се спускат надолу и стигат под ножието на скалата. Точно тогава се появява друга група катерачи. Внезапно един от тях се провиква: ей, приятели! Някой от вас да е губил контакт на леща? Би било достатъчно странно изгубената леща да бъде намерена при толкова необичайни обстоятелства. Но Бог отговаря на молитва. Знаете ли как катерачът вижда лещата? Една мравка нарамела ценния товар, бавно пълзи по скалата точно пред очите му, а слънчевите лъчи се отразяват от малкото стъкълце. Как да подминеш такова чудо? Само си представете. Напредвате по скалата, сантиметър по сантиметър, с лице допряно в нея, и изведнъж забелязвате една мравка, натоварена с контакт на леща, да следва вашия маршрут. Невероятно. Бащата на Бренда е карикатурист. Той увековечава тази история, като рисува мравка, носеща контакт на леща, а над нея следва мисъл: Господи, нямам представа защо ме караш да нося това нещо. То не става за ядене и ужасно тежко, но ако това е твоето желание, ще го нося заради теб.
Скъпи приятели, това е наистина трогателна и леко забавна история. Ние ще продължим с библейския модел след нашите контакти.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, вие сте с категория живот, аз съм Ради, а с Божидар говорим върху темата «Къде се губи Господ в живота ни?». Чухме една наистина много ведра история за изпълнението на една молитва и една мравка, която носи контакт на леща. Наистина изумително, но не толкова драматично, като случая, за който ще ви разкажа сега, а той е записан и в Евангелието. Цяла нощ Лазар, болният брат на Мария, той изпадаше в безсъзнание, то отново идваше на себе си. Към сутринта тялото му започна да се тресе от високата температура, очите му се отвориха и се втренчиха в една точка. «Къде е Исус?» – чудеше се Мария. «Какво го задържа толкова?» Спешната вест бе изпратена още преди 4 дни. До сега трябваше да е дошъл. Вестоносецът го бе намерил и се бе върнал. Учителят му беше казал, тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея. Първоначално тези думи укрепиха отпадащия дух на Мария. Но часовете минаваха, състоянието на Лазар се влошаваше и съмнения започнаха да гризат съзнанието й. Не е смъртоносна. Не е смъртоносна. Мария повтаряше тези думи като някакво успокоително заклинание, въпреки че нейните очи и уши говореха друго. Само мигове деляха единствения и брат от смъртта. Погледна по-голямата си сестра Марта, която бършеше трескаво чело и брадата на отново изпадналия в безсъзнание Лазар с хладна кърпа и от време на време се навеждаше към ухото му, шепнейки: «Учителят ще дойде скоро. И всичко ще се оправи. Дръж се, моля те!» Мария знаеше, че Марта повтаря това повече за собствено успокоение, защото още по време на дългата нощ Лазар бе спрял да откликва на думите й.
Сумаки, сумсе, родил яс, сожа.
Питайте и Марта. Тя се надяваше, че Исус ще дойде и ще изцели Лазар. Но Исус не се появи. После се надяваше, че ще дойде поне за погребението на Лазар. Но него го няма. Когато най-накрая пристигна във Витания, Лазар вече бе в гроба от 4 дни, а Марта се питаше, що за приятеля Исус. После Марта чу, че той е дошъл в покрайните на града и се затича да го посрещне. Господи, ако ти беше тук, изправи се тя срещу него, нямаше да умре брат ми.
Да, наистина много драматичен момент, но какво ще направи Исус? Тялото вече от 4 дни е в гроба. Но ние го виждаме на гробницата да нарежда. Лазар е излезван. Докато Исус заповядва, Марта мълчи, оплаквачките също притихват, никой не смее да помръдне. Никой с изключение на Лазар. От вътрешността долита шум и се чува объркан, приглушен глас, последван от зловеща фигура, която изпълва входа. Мъжовид в жълт погребален саван се мъчи с привързаните си ръце да освободи лицето си и се препъва в лентите, опасващи краката му. От към тълпата долитат писъци. Исус казва на някой от ужасените наблюдатели: «Разповийте го и оставете го да си иде». Това е Господ. Той е на дъното на всяко страдание. Той е тук, дори когато сме убедени, че го няма. И подготвя най-голямото чудо в живота, точно в момента, в който не виждаме никакъв изход. Всъщност, може би, Бог се крие, само за да го търсим по-искрено и по-настоятелно. А начинът да го търсим е да се молим.
Да се молиш, това е да се отвориш за небесното влияние. Трудно може да си представим приятел, на когото едва му се говори с нас, а всеки път, когато го прави, е твърде разсеян да ни слуша. Ще го изтърпите ли дълго? Същевременно това поведение, което ни изглежда неприемливо на ниво човешки отношения, често се приема за естествено във връзката ни с Бога.
Всъщност, приятели, за финал на цялата тази наша среща, искам да кажа едно, че който не се моли, не знае какво губи. Той просто изключва от своето опитно поле това, което може да го издигне до сфера на взаимоотношения от съвсем друг порядък. Достатъчно е само една молитва, за да преодолееш разстоянието, което разделя твоята малка лична реалност, често посредствена, но все пак толкова прекрасна, от качество на живот за с безкрайни възможности. Наистина с безкрайни. Така че, приятели, възползвайте се от молитвата. Това беше за днес категория Живот. Ние ви предлагаме всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно елате на нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Вземете с успех изпитите на живота. Дочуване и хубав ден от мен!